Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Irriġi ngħid inni li meta jgħid li kollox qed jerġa' lura lejn Alla u li fl-aħħar ma jibqa' xejn ħlief Alla waħdu, ma jridx ifisser li sustanza individwali tispiċċa imma li tinbidel f'sustanza spiritwali u juża din ix-xbija. Meta l-ħadid isir jaħraq abjad nar, għalkemm nistgħu ngħidu li l-ħadid jinbidel f'nar, is-sustanza tiegħu tibqa'. Hekk ukoll meta jgħid li l-ġisem uman jinbidel fi-spirtu, ma jfissirx li l-ġisem jintemm imma biss li jsir tip ieħor ta' ġisem, ġisem spiritwali jew glorifikat. Anki din l-idea nsibuha f'San Pawl, li jgħid li l-ġisem li nqumu bih ser ikun ġisem spiritwali. Għalkemm l-art u s-sema jgħaddu u d-dinja materjali ma tibqax teżisti, dan ma jfissirx li r-ruħ individwali meta terġa' lura lejn dak li ħarġet minnu tintemm. Bħalma l-arja ma tinqeriġ u lanqas ma tibdel is-sustanza meta jimlija jew jgħaddi minnha d-dawl, hekk ukoll id-dejfikazzjoni tar-ruħ ma tfissirx li r-ruħ titlef l-individwalità tagħha meta fl-aħħar fażi tal-proċess kosmiku tan-natura terġa' lura lejn dak li ħarġet minnu. Nistgħu niġbru dak li jgħid Eriġena b'dan il-mod. Biqbil ma' tradizzjoni neoplatonika li wiret mill-Pseudo Dioniġi, Eriġena jsostni li Alla kif inhu fih innifsu, in-natura li toħloq mingħajr ma tinħoloq, hu realtà primordjali u infinita, unità assoluta u impenetrabbli. Il-wieħed etern li lanqas lilu nnifsu ma jaraf, għax li taraf li kien nifsek timplika dualità ta' suġġett u oġġett, dak li jaraf u dak li jingħaraf. Alla joħloq lilu nnifsu biss fit-teofaniji b'mod partikolari fl-ewwel teofanija fit-tnissil etern tal-logos li jiġbor fih il-kawzi primordjali. L-ideat archetipi jew prototipi li jikkorrispondu għall-ideat platoniċi bħalma l-logos jikkorrispondi għan-nus neoplatoniku. Fil-logos Alla jaraf lilu nnifsu eternament u mhux fiż-żmien. Joħroġ mill-qian moħbija tan-natura tiegħu u jidher lilu nnifsu. Alla jiġġenera sa mill-eternità il-kelma u r-razzjoni staġu fiha, u b'hekk nistgħu ngħidu li hu n-natura li kemm toħloq kif ukoll tinħoloq. Din it-tieni natura mbagħad toħloq it-tielet waħda, id-dinja li naraw madwarna, in-natura li tinħoloq u ma toħloqx. Il-kawżi primordjali jproduċu x-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, l-art u l-baħar, u dak kollu li jgħix u jikber fihom. Id-dinja wkoll hija teofanija. Eriġena joħroġ in-nom teos mill-verb teo tiġri, għax għalih Alla bħal xmara jiġri f'kollox u qatt mu wieqaf, imma waqt li jiġri jimla kollox. Alla għalhekk mingħajr u nnifsu ma jinbidel, issibu f'kull maħluq. Qiegħed fil-qalba ta' kollox u xejn ma jeżisti lil-in jew l-barra minnu. Għalhekk, jgħidilna Eriġena, m'għandniex nemmnu li Alla u l-ħlejjaq tiegħu huma żewġ esseri distinti, imma huma ħaġa waħda u l-istess. Qatt jiġi żmien imbagħad meta kollox jerġa' lura ant Alla, il-prinċipju li minnu ħarġu l-ħlejjaq kollha, li ma jibqgħux jissejħu ħlejjaq, għax Alla jkun kollox u f'kull ħaġa, u l-ħlejjaq kollha jinxteħtu fid-dell, jiġifieri jinbidlu f'Alla bħal kwikeb meta titla' x-xemx. Għalkemm Eriġena juża il-kidba ta' San Girgor ta' Nizza u tal-Pseudo Dioniġi u jsemmi lil San Pawl, lil San Twistin u lil Sant Ambroġ biex isaħħaħ l-idejat tiegħu, mhux dejjem dawn l-idejat jaqblu mal-ħsieb teoloġiku nisrani. L-influenza neoplatonika tinħass il-ħin kollu, u l-panteiżmu qiegħed hemm ukoll u f'dożi qawwija minkejja lil ħsieb mhux dejjem ċar. Fi żmienu Eriġena ma tantx sab li l-min jifmu, imma maż-żmien kellu influenza qawwija fuq is-sistemi kollha mistiċi u panteistiċi, u fuq il-ħsieb ta' nies bħal Meister Eckhart, Nicola Cusano, Giordano Bruno, Baruch Spinoza, kif ukoll fuq l-idealizmu. Il-mistoqsijiet li staqsa Porfirju u t-tweġibiet li ta' Boezju reġgħu tqajmu mal-ħames mit sena wara u qanqlu diskussjoni taħra li kompliti t-tul għal sekli sħaħ. Minn Guillaume de Champeau, Roslin u Abelardu sa William ta' Ockham. Fil-fatt, għalkemm Boezju wera kif il-problema tal-universali setet tinħall fuq linji aristoteliċi, l-ewwel soluzzjoni li ħarġu biha l-filosofi medjevali kienet dik tar-realizmu esaġerati jew ultra-realizmu kif kultant jissejjaħ. Nafu li din kienet l-ewwel soluzzjoni għax Abelardu jsejħilha antikwa doktrina. U li dawk li kienu jħadnuha antiqui doctores, inkella reales, kif kienu marufa b'kuntrast ma' nominales, il-nominalisti, marufa wkoll bħala moderni. Skont l-ultrarealizmu, għal kunċetti ġeneriċi jew speċifiċi tagħna tikkorrispondi realtà sussistenti li minna l-individwi għandhom seme. Hekk ngħidu aħna, l-umanità jew in-natura umana teżisti fir-realtà bl-istess mod li teżisti fil-ħsieb. Jiġifieri bħala sustanza waħda li minna l-bnedmin kollha għandhom sem. Bħalma fil-qedem Platun kien jsostni li l-forma jew l-idea tal-ġmiel jew tat-tajjeb jew tal-ġustizzja teżisti lilin minn dan jew dak il-bniedem sabiħ tajjeb jew ġust, mifruda minn kull individwu li jistħoqlu jissejjaħ hekk, l-ultra-realista medjevali kien jemmen li l-kunċett jirrifletti sustanza waħda li teżisti barra l-ħsieb u li fiha l-bnedmin jipparteċipaw jew li tagħha huma biss modifikazzjonijiet aċċidentali. Kif diġà għedna, din it-teorija ma tarafx tagħmel distinzjoni bejn eżistenza reali jew oġġettiva u eżistenza intenzjonali jew fil-ħsieb. L-aktar difensuri msemmi tar-realizmu esaġerat kien Guillaume de Champeau. Maruf għat-taqtija kbira li kellu ma' Abelardu, li kien studenti għaw f'Pariġi u li mbagħad ġalu mhux biss jibdel fehmtu imma saħansitra jaħrab u jirtira wara li tilef it-tieni konfront. Guillaume kien iżomm għall-inqas kont Abelardu li l-istess natura essenzjali ssiba f'kull membru individwali tal-ispeċi. Joħroġ minn dan li l-membri individwali tal-ispeċi jintażlu minn xulxin mhux b'mod sostanzjali imma permezz ta' xi kwalità aċċidentali. Jekk dan hu minnu, jgħid Abelardu, jiġri li jkun hemm l-istess sustanza fi Platun f'Ateni bħal ma jkun hemm f'Sokrate f'Delfi. Is-sustanza umana issir Platun permezz ta' ġabra ta' kwalitajiet aċċidentali u Sokrate permezz ta' ġabra oħra. Abelardu ma kellu l-ebda diffikultà jixxef il-konsegwenzi assurdi ta' din it-teorija u jiddiħaq bihom. Ngħidu aħna jekk l-ispeċi umana jippreżenti b'mod sustanzjali u allura sħiħa f'Sokrate u fi Platun fl-istess waqt, jiġi li Sokrate jrid ikun Platun u jrid ikun preżenti f'żewġ postijiet fl-istess ħin. Minn barra dan, dottrina bħal din twassal għal panteizmu. Għax alla u sustanza u sustanzi kollha jispiċċaw identiċi ma' sustanza divina. Mafus minn kritika ta' dan it-tip, Guillaume de Champeau bidel femtu u mit-teorija tal-identità mara t-teorija tal-indifferenza billi sostna li żewġ membri tal-istess speċi huma l-istess ħaġa mhux essenzjalment, essenzjaliter imma b'mod indifferenti, indifferenter. Din il-bidla Abelardu ħassa bħala biss ħarba, bħal kieku Guillaume issa kien qed jgħid li għalkemm Sokrate u Platun mhumiex l-istess, xorta waħda mhumiex differenti. Madankollu, f'wieħed mill-frammenti Guillaume jagħmilha ċara li żewġ bnedmin huma bnedmin b'mod indifferenti, sekundum indifferenzjam, minħabba li jekk wieħed minnhom Tizju ngħidu aħna għandu r-raġuni, daqstant ieħor għandu l-ieħor, Kajju. U jekk Ġwanni se jmut, daqstant ieħor se jagħmel Martin, waqt li l-umanità ta' Ġwanni mhix l-istess bħall-umanità ta' Martin. Irid jgħid Guillaume mhijiex numerikament l-istess bħala similis għax huma żewġ bnedmin. Huwa ċar li dan il-frament, taqbel jew ma taqbilx miegħu għalkemm oskur, imur kontra r-realizmu esaġerat. Meta Guillaume jgħid li żewġ bnedmin huma l-istess fl-umanità tagħhom sekundu mindifferenzjam, ifisser li n-natura tagħhom hi l-istess u li din l-identità hija l-bażi tal-kunċett universali bniedem li applika b'mod indifferenti kif qiegħda hu għal dan u għal dak u għal kull bniedem ieħor. Din it-teorija kif għedna tidher ċaħda tar-realizmu esaġerat. U għalkemm Abelardu attakka bħalma attakka l-ewwel waħda ma tidirx wisq differenti minn tiegħu. Jekk l-ultra realisti kienu jżommu li l-universali jeżistu fir-realtà bl-istess mod li jeżistu fil-ħsieb, l-avversarji ewlenin tagħhom, in-nominalisti, kienu jsostnu bl-istess qawwa li l-universali ma jeżistux. L-aktar esponent magħruf ta' din it-teorija kien Rosla, li kien l-ewwel għallim ta' Abelardu bħalma Guillaume kien it-tieni wieħed. Jeżistu biss għal Rosla l-individwi u l-kliem li bih nirreferu għalihom. Skont Sant Anselmu, Rosla kien iżomm li l-universali u biss kelma, leħen, hoss, flatus vocis, in-nifs tal-vuċi meta tlissen in-nom, nomen. Lanqas kunċetti universali ma jeżistu u għalhekk ma jista' jkun hemm xejn fir-realtà li korrispondi għalihom. Din it-teorija kellha wkoll riperkussjonijiet teoloġiċi f'Rosla fejn tidħol it-Trinità. Għax jekk jeżistu biss l-individwi u kull individwu għandu n-natura tiegħu differenti minn ta' kull individwu ieħor, allura anki fit-Trinità hemm tliet individwi jew persuni b'sustanzi jew naturi differenti u għalhekk huma tliet allat. Din id-dottrina, magħrufa bħala triteiżmu, anqlet l-għadda pu l-ostilità ta' Sant Anselmu. Rosslan ġi kundannat u kellu jiġħad talimu fil-Konċilju ta' Swasson fl-1092. Diffiċli tifhem kif xi ħadd jista' jżomm in-nominaliżmu estrem fil-forma li ċappas biha Rosslan. Kif xi ħadd jista' jiġħad mhux biss ir-realiżmu esaġerat u r-realiżmu moderat imma wkoll il-konċettwaliżmu u l-preżenza ta' kunċetti universali fil-ħsieb. U għalhekk hemm min jipprova jeħles lil Rosslan mill-akkuża li kien qed imeri sewwa magħruf billi jgħid li fil-ħeġġa tiegħu biex jiġħad l-ultra realiżmu u s-sussistenza formali tal-universali saħaq fuq l-universale in voce. L-universali fil-klim kontra l-universali sussistenti, l-universali in re, u bekk rid ifisser li jeżistu biss l-individwi u li l-universali bħala tali ma jeżistix barra l-ħsieb. Bekk ma kienx qed jixħad l-universali in mente, l-universali fil-ħsieb. Aħjar għar-Rosla li kien hekk, għax diffiċli tifhem kif xi ħadd jista' jemmen li m'hemm xejn komuni bejn il-membri ta' klassi jew grupp ta' individwi partikolari li jissejħu bl-istess isem ħlief li jissejħu b'dak l-isem. Kif għedna, dan it-tip ta' nominaliżmu tant jidher ċar li hu żbaljat li diffiċli timmaġina kif xi ħadd jista' jew seta' jħadnu. Li kieku l-oġġetti kollha li nsejħulhom bl-istess isem, pereżempju mejda, ġebla, għajn, siġra, ma kellhom xejn komuni bejnietom ħlief li kienu jissejħu bl-istess isem, kieku huma konna nistgħu nsibu l-ebda raġuni għala huma biss u mhux oġġetti oħra kellhom dak l-isem. U ma konna nsibu l-ebda mod kif niddeċidu jekk indaħlux oġġett f'dik il-klassi jew inħalluh x'barra. B'teorija realista ċerti oġġetti nsejħulhom imwejjed għax huma mwejjed. Mbagħad ngħidu sew x'irridu nfissru skont it-tip ta' realiżmu li nemmnu bih. Bin-nominaliżmu estrem huma mwejjed sempliċement għax ngħidulhom imwejjed. U l-ebda tweġiba ma tista' tingħata għall-mistoqsija li ċerti oġġetti nsejħulhom jew għandna nsejħulhom imwejjed u oħrajn le. Forsi l-uniku nominalista estrem kien Humpty Dumpty, li meta Alice staqsitu x'rid ifisser b'kelma li kien għadu kemm l-issen weġiba. Meta nuża kelma jien tfisser eżatt dak li nażel jien għandha tfisser, la iżjed u lanqas inqas. Il-biċċa hi, għandlu Alice, jekk tistax iġġi għal il-kliem ifisser affarijiet differenti. Il-biċċa hi, weġġibha Humpty Dumpty, min jikkmanda dak kollox. In-nominaliżmu moderat, waqt li jibqa' jsostni li m'hemm xejn universali ħlief fil-kliem, jeħles li l-nifsu mis-soġġettivizmu radikali ta' Humpty Dumpty, billi jibbaża l-użu tal-kliem fuq ix-xebħ bejn l-oġġetti. Ma nistawx ngħidu jekk Roslan wasalx sawn, jekk lanqas sawn ma wasal, allura kien hemm ieħor barra Humpty Dumpty li kien jaħsibha bħalu. Semmejna aktar minn darba lil Abelardu li ħada kontra t-teoriji opposti taż-żewġ għalliema tiegħu u issa wasal il-waqt li ngħidu aktar fuqu. Pietro Abelardu twieled fl-Palais Rip Nont fil-Brittanja fl-1079 u studja l-filosofija l-ewwel taħt Roslin imbagħad taħt Guillaume de Champeau. Madam Schwiss ma beda jgħallem ar-rasu l-ewwel Milan fejn waqqaf skola tiegħu. Imbagħad Pariġi fejn fetaħ skola oħra fuq il-Mont Sainte-Geneviève. Studja teoloġija taħt Anselmu Talaun, li m'għandniex nitfixkluh ma' Sant'Anselmu ta' Aosta jew Sant'Anselmu ta' Canterbury kif ukoll huwa magħruf. U beda jgħallem Pariġi fl-1113 fl-iskola tal-Katedral ta' Notre Dame, fejn qablu kien jgħallem Guillaume de Champeau. Bħala għallim Abelardu kien popolari ħafna, kellu folol ta' studenti ġru warajh. Imma l-istudenta favorita tiegħu kienet Eloise, tfajla żgħażuha kolta u intelligenti, li kienet tiġi n-neputija tal-kanonku Filbert. Abelardu kien tiegħu privat fid-dar tal-kanonku, imma waqt il-lezzjoni, bil-kotba miftuħin quddiemhom, aktar kienu jitkellmu fuq l-imħabba milli fuq il-filosofija u t-teoloġija. Saru jinħabbu kellhom tifel u żewġu bil-moħbi. Għax dak iż-żmien l-għalliema minħabba li kienu kjeriċi fil-biċċa l-kbira tagħhom ma kinux jiżżewġu. Filber għadha blikraħ u bagħad in-nies tiegħu Marigoldi qam ta' Abelardu biex jikkastrawh. Wara dan Eloise daħlet soru fil-kunvent Arġantej u Abelardu mar patri fil-monasteru ta' Saint-Denis ħdejn Pariġi. Imma baqgħu jirdbu lil xulxejn u l-korrispondenza tagħhom kienet magħrufa sew fil-Medjuevu u baqgħet tissemma wara. Bħala patri Abelardu baqgħu jgħallem. Kiteb it-Trattat de Unitate et Trinitate Divina li kien ikkundannat fil-Konċilju ta' Soissons fl-1121. Għatta ftit żmien il-ħabs imbagħad reġa' nbagħad Saint-Denis fejn tlewwem ma' superjur u rtira fis-solitudni ta' Nogent-sur-Seine. Fl-1125 laħa abbati ta' Saint-Gildas, monasteru Brius u korrott f'parti mwarba tal-Bretagna. Wara seba snin jipprova jirriformaħ, il-patrijiet eddu li joqtluħ u kellu jitlaq. Sadattant, Eloise kienet laħqet prioressa ta' Arġantej, imma fl-1129 i u s-sorijiet tagħha tkeċċew u sabu ruħhom bladar. Abelardu rnexxilu jwaqqaf u jissussidja kunvent ġdid għalihom b'isem il-Paraklitu fix-Champagne. Bl-episodju ikraħ tal-Monasteru ta' Saint-Gildas, tintem littra twila autobiografika li Abelardu kiteb ftit ta' snin wara lil Eloise, l-Istorja Calamitatum Mearum, il-ġrajja tal-hemm li għaddejt minnu. Imma nafu li bejn l-1136 u l-1149 reġa kien qed jgħallem Pariġi fuq il-Mont Saint-Geneviève. L-akbaradu tiegħu kien San Bennard l-abbati ta' Clairvaux u t-tieni fundatur tal-ordni ta' ċisterċensi li xlieh bereżija fuq it-Trinità. Fl-1141 ġie kundannat fil-Konċilju tas-San. Appella lill-Pap l-Innoċenzu tnejn u xta imur Ruma biex jipprova li ma kienx ħati. Imma minflok il-maħfra għala kundanna oħra u ma tħallix jgħallem. Wara dan għamel paċi mal-Knisja u rtira fl-Abbazzija ta' Cluny fejn miet mewta edifikanti fl-1142 kif jixet l-Abbati ta' Cluny Pietru l-Venerabbli fitra li kiteb li l-Eloiz. Għattilkom ftitilu f'dal-programm li fil-bidu tal-karriera tiegħu Abelardo ħada għat-tabla ħabel kontra l-ultra-realizmu ta' Guillaume de Champeau fejn jitħlu l-Universali. Ma Rosla jafferma li nik l-est preter individua li dak li jeżisti f'realtà u biss l-individwu u li kull ħaġa li teżisti hi waħda u realment distinta mill-oħrajn kollha. Imma fl-istess waqt l-Universali mhuwiex biss isem nomen jew nifs tal-leħen flatus vocis kif jgħid Rosla, mhuwiex vox imma sermo kontenut loġiku u huwa dan li jiġi predikat minn ħafna individwi. Jgħid Abelardo, bħalma ċerti nomi fil-grammatika jissejħu komuni u oħrajn propri, hekk ukoll fil-filosofija ċerti espressjonijiet jissejħu universali u oħrajn singolari. L-universali għalhekk huwa kelma li nistgħu intennuha fuq ħafna individwi, bl-istess tifsira għal kull wieħed minnhom. Hekk ngħidu aħna nistgħu naqdu l-kelma raġel mal-ismijiet partikolari tal-irġiel li nafu u ngħidu. Gianni raġel, Martin raġel, minħabba natura partikolari tal-individwi li norbtu l-kelma magħhom. Singolari huwa bil-maqlub l-isem li nistgħu nagħtu biss lil wieħed waħdu. Alessandro l-Kbir, għajdu aħna jew Neruni. Il-frażi minħabba n-natura partikolari tal-oġġett li norbtu l-kelma magħhom hija l-aktar biċċa importanti tad-definizzjoni, għax turina ċar li Abelardo ma kienx nominalist estrem għala Rosla, anzi minkejja l-mod diffiċli u mhux dejjem ċar li jesprimi ruħu bih, jidher li Abelardo kien qed it-titriq għar-realizmu moderat. Biex dak li ngħidu ma jkunx kliem firaħ, sermoni skassi, hemm bżonn li jkun hemm xi ħaġa, xi ingredient metafiziku li jikkorrispondi għal kunċetti universali tagħna. X'inhi din il-ħaġa? X'inhu dan l-ingredient? Abelardo jwieġeb: l-individwi ta' din jew dik l-ispeċi partikolari jixxiebħu għax għandhom l-istess status, l-istess kundizzjoni li tagħmilhom membri tal-istess speċi u li minħabba fiha l-isem li rrappreżenta l-ispeċi jista' jingħata lilhom jew jingħat dwarhom. Inti tissejjaħ bniedem għax hemm xi ħaġa li tagħmlek bniedem u li minħabba fiha int membru tal-istess speċi. Abelardo jgħid ukoll li l-kunċetti universali niffurmawhom bl-astrazzjoni u li permezz ta' dawn il-kunċetti nifmu u narfu r-realtà, għalkemm l-oġġett fir-realtà ma jeżistix bl-istess mod kif jeżisti fil-ħsieb. Alius modus est intelligendi quam subsistendi. Il-kunċett siġra huwa universali imma s-siġar huma kollha individwi. L-astrazzjoni seħ meta l-moħħ jiffoka fuq aspett wieħed tar-realtà, dak l-aspett li komuni għal membri kollha tal-ispeċi, l-istatus tagħhom, kif isejjaħlu Abelardo. Nikil nisi quodinea est intelligo, sed non omnia que abet attendo. Ma naraf xejn li mhux fir-realtà, imma ma nħariss lejn il-proprjetajiet kollha tagħha. Dan jiżgura l-valur tal-konoxxenza, għax man eħċ fl-oġġetti dak li mandomx, bħalma jagħmel ir-realizmu esagerat, lanqas man qis il-kunċett bħala biss konvenzjoni, flatus vocis, hoss jew nifs tal-leħen, bħalma jagħmel in-nominalizmu estrem, imma nifhem il-karattru tal-kunċett universali u naraf x'inhi l-bażi tiegħu fir-realtà. Bekk Abelardo ċaħat it-teoriji taż-żewġ għalliema li għall-moħħ u offra soluzzjoni bejniethom. Minn Banda kontra Rosla, ma nistgħux ngħidu li kull ma hemm komuni bejn Platun u Sokrate huwa nhom bniedem. Innom japplika għal-jom it-tnejn għax hemm xi ħaġa li biha jew fiha jixtiebħu, xi ħaġa li tagħmilhom it-tnejn bnedmin. Mill-banda l-oħra, kontra Guillaume de Champeau, m'għandniex naħsbu li huma tnejn bnedmin għax l-ispeċi umana kollha qiegħda f'kull wieħed minnhom. Bejn in-nominalizmu u r-realizmu esaġerat, hemm teorija li taraf l-importanza tal-ħsieb fil-formazzjoni tal-kunċett. Huwa dan li hu universali. M'hemmx biss il-kelma u l-oġġett, imma hemm ukoll l-attività tal-ħsieb. Huwa l-ħsieb li jibdel ħoss vokali f'kelma li tfisser xi ħaġa. Il-ħoss bniedem jinbidel f'nom universali, f'kelma li tista' tiġi applikata għal diversi individwi meta nifmux qed ngħidu. Bħalma l-iskultur joħloq statwa minn ġebla, hekk il-moħħ joħloq il-kunċett li hu min-natura tiegħu universali. Biex nużaw kelma tajjeb, irridu l-ewwel nifmu xi tfisser. Abelardu jagħmel distinzjoni importanti bejn xi tfisser kelma u dak li tirreferi għalih. Nieħdu l-kelma tifel. It-tifsira tal-kelma ma tinbidilx. F'kull sentenza li fiha nużaw il-kelma tifel, it-tifsira tibqa' l-istess. Imma fis-sentenza hemm tifel qed jaqsam it-triq, fejn tidher bħala suġġett, il-kelma tifel qed tirreferi għall-individwu. Waqt li fis-sentenza dar raġel xieħ darba kien tifel, fej tidher bħala predikat, ma tirreferi għall-ebda individwu partikolari. Nistgħu ngħidu li l-kelma tifel tirreferi għall-individwu meta fil-kuntest li jkun tagħmel sens li tistaqsi liema tifel. Huwa ċar li fit-tieni każ dil-mistoqsija ma tagħmilx sens.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.